Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Tajā parlamenta deputāti jums pastāstīs par aktualitātēm Saeimas darbā. Un pirmajai šodien vārds partijas Saskaņa frakcijas deputātei Ingai Goldbergai Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šodien viennozīmīgi viens no svarīgākais jautājums ir diskusija par administratīvu teritoriju un apdzīvotu vietu likuma otro lasījumu. Un Saskaņas frakcija nepiedalījās balsojumos, daudzos balsojumos, un tas ir pirmkārt pievēršot uzmanību tam, ka šī likumprojekts uz otro lasījumu ir sagatavots vispusēji, un šis sagatavošanas process ir bijis diezgan haotisks. Deputāti uzskata, ka reforma ir nepieciešama, lai mazinātu teritoriālo sadrumstalotību un optimizētu pašvaldību lielumu. Tās rezultātā vajadzētu izveidot spēcīgus administratīvos centrus, ekonomiski attīstīties spējīgas pašvaldības, kuras var sekmīgi realizēt likumos noteiktās funkcijas un nodrošināt iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu. Taču vides aizsardzības un vienās attīstības ministrijas piedāvātais reformas projekts un tas projekts, kas šobrīd ir arī virzīts no speciāli izveidotās komisijas, tās apspriešanas gaita, nereiķināšanās šajā brīdī ne ar ekspertu argumentiem, ne vietējo pašvaldību pašu iedzīvotāju viedokļiem pierāda, ka tā tiek īstenota voluntāri un virspusīgi. Lai reforma būtu sekmīga, nepietiek tikai uzzīmēt jaunu Latvijas teritorijas iedalījuma karti, ir jāpārskata arī funkciju sadalījums un jāmaina finansējuma modelis, lai tas motivētu nevis bremzētu reģionu un vietējo pašvaldību attīstību. Saskaņas deputāti uzskatā, ka reformas izstrādē nav veikta pietiekama iespējamo seku analīze, izvērtēta ietekme uz sabiedrības attīstību, izskaidrotas iedzīvotāju dzīves kvalitātes un uzņēmējdarbības vides izaiņas pēc reformas. Tāpat nav pamatota šīs reformas saistībā ar citām reformām, tādām kā skolu tīklu optimizācija, valsts pārvaldes institūcija decentralizācija, veselības un sociālās aprūples organizācijas izmaiņas, sabiedriskā transporta un ceļu tīkla attīstība. Tāpat nav skaidrs, kāpēc reformas funkcionēs pašvaldību izlīdzināšanas mehānismi, kādi būs migrācijas procesi un to sekas. Daudzas no administratīvu teritoriālās reformas piedāvātajām nostādnēm ir izraisījušas tāpat iedzīvotāju pamatotu sašutumu. Reformas izstrādātāji bieži vien nav rēķinājušies ar svarīgāko aspektu, vai reformu īstenojot pieaugs cilvēku labklājība. Diemžēl daudzi reģionu iedzīvotāji tās gaitā zaudēs darbu, daudziem tiks sarežģīta pieeja izglītībai, veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem. Saskaņas frakcijas deputāti apzinās reformas nepieciešamību, taču nevēlas būt līdzdalīgi tādas reformas īstenošanā, kuru uz doto brīdi uzskata par neveiksmīgu. Neskatoties uz to, mēs aktīvi plānojam iesaistīties likuma projektu uzlabošanā uz trešo lasīju, cerot, ka kolēģi Saeimā atbalstīs to un varēsim savādāk paskatīties uz šo reformu un arī savādāk balsot jau par to trešajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Ingai Goldbergai. Tagad runās jauno konservatīvo frakcijas vārdā Sandis Riekstiņš.
Jā, labvakar. Es gribētu pieskarties vienai tādai lietai, kā obligāto iepirkumu komponentes atcelšana, pa ko bija pēdējās dienās diezgan lielā ažatāša sacelta, pa to, ka it kā ir iesniegts likumprojekts, kur ir balsojuši pret un tam līdzīgi, tad es gribētu salikt pa plauktiņiem visu šo tēmu, jo nav balsots pret likumprojektu. Balsots bija tanī brīdī par konkrētā likumprojekta iekļaušanu kārtējās sēdes dienas kārtībā. Šobrīd ir jau pieņemts lēmums šo likumprojektu nodot izskatīšanai Tautsaimniecības komisijai, kur es domāju arī to vislabāk un kvalitatīvāk arī varēs izdarīt. Un manuprāt, ir jābeidz vienreiz maldināt sabiedrība, kā tādu atcelt nebūs iespējams. Tas, ko jau esam teikuši, viņu var ierobežot, viņu var sakārtot to sistēmu, pārskatīt to piešķirto atbalstu un tam līdzīgi, bet 100% atcelšana nu, nebūs iespējama. Un tāpēc es domāju, ka komisija tomēr nu, tiks galā izķidās, kas ir kas. Mums ir jāsaprot, cik tad galu galā ir šīs atļaujas vēl spēkā, cik viņas beidzās šogad, nākošgad un tuvākajos gados, cik paliek, kādas būs tur varbūt ietekme uz tautsaimniecību un tam līdzīgi. Tas viss tiks darīts, vērtēts. Es ceru, ka mēs arī nonāksim līdz objektīvam rezultātam. Un tepat laikā, nu, te pašā iesniegtajā likumprojektā ir tāda neskapēc tāds atbalsts vēja parkiem tur pavīdi, ja, un vēl šādas tādas lietas, ko arī noteikti vajadzēs noskaidrot. Jo, nu, ir jāsaprot viena lieta, ka, piemēram, pateikšu, mēs taču visi zinām, kas notiek centrāli tirgo, ja, kur tirgoja nelegālās cigaretes un tam līdzīgi, un tāpēc jau centrāli tirgus nav jāizver, vai ne, ir jānoķer krāpnieki un jāsod, un te ir līdzīgi. Mēs jau nevaram sodīt visus par to, ka viņi ir izdarījuši to, kas tajā brīdī bija likumīgs. Tas arī šovakar. Viss, paldies.
Paldies deputātam Sandim Riekstiņam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valainis.
Jā, labvakar. Es šodien runāšu par divām tematiem par obligātu iepirkumu komponentu un administrāciju teritoriālo reformu. Attiecībā par pirmo mēs bijām iesnieguši un šodien, ka man par lielu pārsteigumu Saeima tomēr neatbalstīja lēmumu projektu par to, kad OIK būtu jāceļ ar šī gada 17. aprīli uzdevums, kas varētu būt, kas tiktu uzdots valdības vadītājam, ministra prezidentam Krišānam Kariņam, sagatavot tiesību aktus, lai tas notiktu uz tā vietā, notika aizbildināšanās un tika iesniegts alternatīvas likuma projekts, kas it kā par to jau runā, bet šajā ziņā novēl tikai tiešām apņēmību un strādāt pie šī likuma projekta, jo šobrīd skaidrs pēc augstāko amatpersonu paziņojumiem, kā piemēram Krišāna Kariņa, ka šis likuma projekts visticamāk dienas gaismu neieraudzīs. Un tiešām esmu gatavs un arī šodien atbalstīju šo likuma projektu, bet es aicinātu visiem tiem politiķiem, kas politiskiem spēkiem, kas Saeimā nokļuvuši tieši pateicoties cīņai par šo jautājumu, tādos lēmumos, kas tiešām ir pa to, arī pozicionēties un atbalstīt šādas lēmumu projektus, jo izmeklēšanas komisija nonāca pie secinājumiem to, ka OIK tomēr nav tur viskārtībā. Un šādu aicinājumu, ja vienreiz Saeima atbalstīja šobrīd, jo mēs redzam, gads ir pagājis, cik maz deputāti šobrīd vēl vispār tā tēma uztrauc. Attiecībā par administrīvu teritoriālo reformu šodien bija gara diena. Mēs ļoti daudz runājām, bet ko es īpaši vēlos izcelt, manuprāt, šis jautājums, kas prasa visaugstāko demokrātijas latiņu. Mēs runājam par vēlētām teritorijām, par demokrātijas pamatlietām, par Latvijas satversmi. Un šādā jautājumā, par ko mēs runājam, pats pirmais jautājums, kas tiek iesniegts, ir deputātu debašu laika saīsināšana. Nestoties to, ka 300 priekšlikumi pār pa 300 priekšlikumiem, tomēr šajā tik būtiskajā jautājumā demokrātiski būtu tieši otrādāk ļaut debatēt vēl ilgāk un tiešām aicināt runāt par tēmu, nevis pirmā lieta, ko izdarīt, samazināt debašu laiku. Manuprāt, tas bija spļāviens sajā visiem deputātiem, kas šodien bija gatavi debatēt un arī debatēja. Un tāpat laikā spļāvien sajā visiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri piketēja, izteica savu neapmierinātību, viņi arī netika ieaicināti Saeimas sēdē uz jebkādu diskusiju. Tas nenotika ne pirmajā reizē, arī šoreiz Saeimas vadībai, Saeimas prezidijam šie protestētāji bija mazsvarīgi un uz kādām sarunām viņi nemaz netika uzaicināti, lai vispār saprast, par ko viņi protestē. Un šī te attieksmes paušana, kas sako tālāk, manuprāt, ir nepieņemama un tā tieši degradē Saeimas tēlu un grauj uzticību parlamentam. Paldies, līdz nākamajai reizē.
Paldies deputātam Viktoram Valainim. Tagad vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Andrejam Judinam.
Labvakar. Šodien bija gara darba diena. Mēs pirmkārt pabeidzam sēdi, kas bija uzsākta pirms nedēļas. sākam jaunu sēdi, un arī šodien mēs tā nepabeidzam, un saima turpinās strādāt rīt. Un, diemžēl, neraugoties uz to, ka daudz stundu ir pavadīts darbā, mēs nevaram teikt, ka ir izdarīts ļoti, ļoti daudz. Visgarākās diskusijas bija tieši par administratīvu teritoriālu reformu, un ir iesniegti vairāk kā 300 priekšlikumu un izskatīti šodien visu dienu strādāt 20. Tad nav skaidrs, cik dienas mēs vēl strādāsim. Un ir interesanti, ka, protams, neviens neiebilst pret nepieciešamību veikt reformu, bet viedokļi par to, kā reformēt un kādam ir jābūt teiksim, situācija, kādu rezultātu gribam sasniegt, ļoti, ļoti atšķirās. Nu, arī jāatzīst, ka tā diskusija, ka šodien mēs varējam novērot, nu, nebija ļoti konstruktīva, jo droši vien tuvojas Rīgas pašvaldības vēlēšanas, un līdz ar to populismu ir ļoti, ļoti daudz. Bet runājot par teritoriālu reformu, ir jāsaprot, ka pašvaldība ir jābūt spējīgai pildīt savas funkcijas. Un ja pašvaldībai nav pietiekama resursu, iedzīvotāju, tā nav spējīga pildīt tas, kas ir paredzēts likumā. Līdz ar to reforma ir nepieciešama, bet, protams, ka viedokļi var būt ļoti, ļoti dažādi. Bet vēl dažas sēdes noteikti diskutēsim par šiem jautājumiem. Ļoti svarīgs jautājums, par kuru arī kolēģi jau minē, ir jautājums par OIK atcelšanu. Un, diemžēl, arī te ir daudz populizma, un es domāju, pat iesniedzēji saprot, ka tā, kā viņa runā, nav iespējams izpildīt. Nu, arī mūsu kolēģis no KPV vēl pastāstīt, bet nu, ir svarīgi, lai visi saprastu, ka mēs, protams, varam šodien atcelt, bet rīt būs jāmaksā no citas kabatas. Un ja, piemēram, Latvenergo nevarēs strādāt un bankrotēs, tad kurš būs zaudētājs? Vai, ja, piemēram, to naudu, ko mums dot Latvenergo kā kapitāla sabiedrība, mēs nesaņemsim tad un nevarēsim, piemēram, pacelt algas atsevišķiem profesijām, kurš būs ieguvējis no tā. Līdz ar to par OIK skaidrs, ka ir jāmeklē iespēja atbrīvoties tad, no tāda maksājuma, bet vienlaikus ir arī jāsaprot, ja mēs pārtraucam līguma attiecības un mums sākas tiesvedības un jāmaksa nauda tiem, kas šos līgumus noslēdza, tad mēs to rezultātu nesasniegsim. Es sapratu, ka KPV viņam nav cita varianta, ka rīkoties šāda veida, bet es arī ļoti ceru, ka KPV varēs tad piedāvāt konstruktīvos risinājumus problēmai, jo pat labi mēs redzam vairāk nu, tādu politisku pieeju jautājumam. Un pēdējais jautājums, par kuru es gribu informēt, mums rīt cilvēktiesību komisija bija diezgan asas diskusijas par adopciju uz ārvalstīm. Mēs saņēmam no tiesapsarga vēstuli par to, ka diemžēl ir tādi gadījumi, kad bērnus izņem no audžu ģimenem, ievieto bērnu nāmu un tas namos, un tas notiek vienīgi, lai nodrošinātu iespēju bērnus adoptēt uz ārvalstīm. Līdz ar to nu, mēs redzam, ka tā ir problēma, un komisija ir gatava to pētīt, analizēt, bet ņemot vērā, ka ir šaubas, ka viss tas notiek bērnu intereses, tuvākajā laikā mēs plānojam tad pārtraukt uz laiku, kam ir nenoskaidrosim visus apstākļus, iespēju adoptēt bērnu uz ārvalstīm un domāsim par stingrāku kontroli un regulējumu. Diemžēl medijos tad bija arī nevienmēr bija pareizi atspoguļots notikušais un arī izskanēja viedoklis, ka jau ir pieņemts lēmums kategorisks aizliegt. Tā nav, mēs tiešām gribam saprast labāk to situāciju un pēc tā pēc informācijas iegūšanas izvērtējot to, pieņemsim lēmumu. Paldies par uzmanību, visu labu!
Paldies deputātam Andrejam Judinam. Nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Šteins Lūdzu.
Sveicināti radio klausītāji. Attīstībai par frakcijas vārdā pastāstīšu par politiskajām aktualitātēm. Šodien saimā uzsākām pašvaldību reformas likumprojektu izskatīšanu. Šis darbs, diemžēl, nav diezko produktīvs opozīcijas bieži destruktīvās rīcības dēļ. Saimē skatot ilgi tapušo administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu, Opozīcija plaši izmantoja iespēju debatēt par juridiski specifiskiem un tehniskiem priekšlikumiem, tādējādi novilcinot laiku, lai beidzot pieliktu punktu saskaldītajai vietvalžu politikai Latvijā. Mēs izskatījām tikai 20 priekšlikumus. Šajā likumprojektu otrajam lasījumam komisija skatīja 80 stundas, tika izskatīti 335 priekšlikumi, uzklausīti vairāk nekā 100 pašvaldību pārstāvji, un mēģis ir viens, lai pašvaldības kļūtu efektīvāks un iedzīvotājiem draudzīgāks. Un jāsaka, reformas gatavošanas procesā ir notikusi vēl nebijuši apjoma līdzdalības process, protams, nevar noliekt, ka visi nav apmierināti. Bet kā jau iepriekšējā reformas posmā 2008. Gadā minēja opozīcijas pārstāvis šobrīd Kučinska kungs, toreiz Tautas partijas frakcijas vadītājs, ka reforma nevienā valstī nav bijusi populāra un nekur tā nav beigusies brīvprātīgi. Tas vienkārši nav iespējams. Lai gan šodien opozīcija gaida izcilību visā, kas, protams, nav pareizi pieeja. Šodien Saima par Latvijas Bankas prezidenta vietniekiem apstiprināja Māri Kāli un par bankas prezidenta vietnieka amatā Māri Kāli un par bankas padomas locekli Zitu Zariņu. Un apstiprināja arī divus fiskālās disciplīnas padomas locekļus Andreju Jakobsonu un Mārtiņu Āboliņu. Saima pagājušajā nedēļā izskatīja parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalstu ieviešanas jautājumiem gala ziņojumu un šodien atbalstīja vienu likumprojektu nodošanu. Lai arī komisijas darbs ir noslēdzies ministru kabinetam un ekonomikas ministrijai, tas aktīvi jāturpina, ir jāstiprina OIK uzraudzības un kontrolas sistēma, jālikvidē OIK maksājums Latvijas iedzīvotājiem, jānodrošina kvalitatīva parlamentārā kontrole, jāstiprina OIK sistēmas pārkāpuma izmeklēšanas kapacitāte. Un jāsaka, ka šis komisijas galaziņojums nesīs būtisku labumu sabiedrībai tikai tad, ja sekos aktīva atbildīgo institūciju rīcība. Un šodien Saima nodeva komisijai likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Saimas komisija strādās, lai veikt izmaiņas OIK regulējumā. Un viennozīmīga aktivitāte jauniešiem februārī sākušās 10. Jauniešu Saimas vēlēšanas. Jauniešu Saima ir iespēja visiem aktīvajiem jauniešiem praktiski piedzīvot Saimas deputāta ikdienas darbu komisijās un Saimas sēdēs. Šogad 17. Aprīlī notiks jau 10. Jauniešu Saima. Man ir īpašs prieks, ka šajā jubilejas gadā šis parlamenta projekts ir veltīts jauniešu līdzdalības tēmai. Viena no manām līdzdalības izpausmes formām 2012. Gadā bija dalība 2. Jauniešu Saimā, kuras startēja ar ideju par to, kad līdzdalības iespējas jānodrošina ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Un vēlāk, protams, iestājos partijā, kandidēja vēlēšanās un tagad esmu arī starp 13. Saimas deputātiem. Viss, kas ir jādara, ir jāizstrādā ideja, jāiesniedz tā jauniešu saima.lv platformā, to var izdarīt vēl līdz 25. Martam, jāvāc balsis, un tad 100 populārāko ideju autori nonāks jauniešu saimas deputātu amatos, un arī atgādinu, ka populārāko ideju autori varēs strādāt jauniešu saimas prezidijā. Es vēl izdošanos kandidēju 10. Jauniešu saimas deputātiem un sekmīgas vēlēšanas. Paldies, ka uzklausījāt, tikšanos citureiz.
Paldies deputātam Mārtiņam Šteinam. Frakcija viedokļus šodien noslēdz frakcijas KPVLV deputāts Ēriks Pucens, lūdzu.
Ja, labvakar, darbie klausītāji. Šodien es gribētu jums pastāstīt, ko KPLV frakcija ir darījusi šodien saimā, tātad par divām tēmām gribētu runāt, tātad abas tēmas ir ļoti svarīgas un ir ierakstīts valdības deklarācija, tātad viena ir administratīva teritoriālā reforma un viens otrs punkts ir OIK likvidēšana, pie kā jau pirms tam ir daudz strādāts un arī mani kolēģi pastāstīja. Tad šodien bija lielāko dienas daļa aizņēma tieši diskusijā par OIK priekšlikumu, es atvainojos par ATR priekšlikumiem, un patiešām mums bija daudz kolēģi, kas arī nepiedalījies šajos balsojumus, kolēģi no saskaņas centrs, un ļoti interesanti ir tas, ka viņi ļoti daudz kritizē visu reformu, saka, ka jābūt reformai, bet patiešām no šīs partijas ir ļoti maz priešlikumu iesniegt šajā likumprojektā, lai viņi varētu kritizēt šo reformu, šo modelu, uz kurien mēs ejam. Viens no tādiem arī finansāli ietilpīgiem priekšlikumiem bija par atgriezties pie apriņķiem no novada nosaukuma, bet tā kā tas bija diezgan ietilpīgs priekšlikums, aptuveni aprēķinot, tas ir 5 miljoni. Saim ir nobalsojis, kad paliksim pie novadiem un cilvēkiem būs saprotams šis reģiona nozīme. Pie kārts mēs patiešām šodien mēs izskatījām tikai 20 priekšlikumus un patiešām līdz jūtīgākajiem jautājumiem, līdz kartei mums aizies vairākas dienas, kad mēs nonāksim pie lēmumu pieņemšanas jautājumi būs ļoti jūtīgi, bet, protams, kompromiss tiks panāks. Un otrais jautājums ir obligātais iepirkuma komponenti, par ko es gribēju parunāt. Mēs jau pagājušajā nedēļā iesniedzām savu likumprojektu, un mēs esam spiesti tā darīt, jo mēs esam ļoti daudz strādājuši, lai samazinātu šo obligātā OIK sāgu. Mēs esam panākuši 30 miljonu jau samazinājumu. Bet mēs redzam, ka mums ir jāvirzās kaut kā uz priekšu, un mēs esam iesniegumuši šo likumprojektu un virzīsim uz Tautsaimniecības komisiju, kur esam gatavi ilgi un dikti strādāt, lai no Latvijas Tautsaimniecības noņemtu šo lielo slogu, un mēs uzskatām, ja politiķi ir pieņēmuši šo lēmumu par OIK ieviešanu, tad mums kā politiķiem, kas ir ievēlēti Saimā, ir jāceļ šis OIK, un mēs nepiekrītam šiem apgalvojiem, kad dēļ šīs virskompensācijas, kas arī tiek maksāta Latvenergo, kad dēļ tā varētu bankrutēt Latvenergo, tas liekas tāds apšaubāms apgalvojums. Tā kā darbi būs ļoti daudz, šis būs viens no smagākajiem likumprojektiem, un šo karogu mēs esam gatavi nest un panākt, lai OIK atzīmītavais iedzīvotēm rēķinos nebūtu redzam, un turpināsim pie elektrības cenu samazinājumu. Tas no maniem šovakar viss. Paldies, ka klausījāties.
Paldies deputātam Ērikam Pucenam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.